10 je sati i 8 minuta, dobar dan, magazin Pravila na Radio Beogradu 1 u svom uobičajenom terminu od 10 do 12 sati, pa tako i danas. Navikli ste već na pregršt tema ili ako ne pregršt, ono bar dve, tri jako zanimljive. Trudimo se jeli, da održimo tu tradiciju i trudimo se iznad svega da budemo aktuelni. Tako ćemo danas biti aktuelni koliko je to moguće biti, budući da imamo jednu temu koja je zaista onako baš top po tome koliko se realno priča u Srbiji o njoj proteklih dana, a ako sve bude po rasporedu, imat ćemo i drugu najaktuelniju temu. Ova druga, za koju sam rekao ako sve bude po rasporedu, je poseta nemačke kancelarke Merkel. To u samom, pri samom kraju emisije, ako bude sve po rasporedu, čućemo konferenciju predsjednika Tadića i Angele Merkel. A što se tiče većeg dela emisije koji popunjavamo gostima od kojih tražimo odgovore na neko od pitanja koje nas zanimaju, što se tiče prvog dela emisije, razgovaramo o tome šta će biti od najavljene parade ponosa. Nisam rekao, to jest znamo zašto smo rekli da je to jedna tema o kojoj se najviše priča, zaista budi veliku pažnju i medija i javnosti. Naši gosti u studiju, Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse. Lazare, pozdrav.
Pozdrav.
Ta organizacija nije direktno ove godine direktno ne učestvuje u organizaciji Parade ponosa, ali blisko prate sve što se dešava, i Jelena Radoman iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Pozdrav.
Dobro jutro.
I pričat ćemo o tome koliko je ova parada bezbednosni rizik. U drugom satu emisije od 11 sati razgovaramo sa mladima iz Evropskog parlamenta mladih, ali o tom potom. Naša prva tema kroz par minuta je Parada ponosa.
Something's bugging, something ain't right. My best friend told me
Slušajte, Radio Beograd 1 i evo prilike da porazgovaramo o tome šta se može očekivati od Parade ponosa, koja je svakako najavljena za, ovaj, ako se ne varam, septembar. Znamo kako je prošla parada, s jedne strane uspješno što se same parade tiče, ali bilo je katastrofalno mala reč što se tiče bezbednosti na ulicama Beograda i materijalna šteta je bilo preko 2 miliona evra, no najavljena nova parada i eto, svi u državi se pitaju šta će biti, niko ne želi da da neko eksplicitno mišljenje o tome, da podrži, malo njih želi da podrži ili da se ogradi od parade, zato što je i politički dosta su krupne stvari u igri. Mi ćemo sada prvo porazgovarati malo sa Lazarom Pavlovićem iz Gay Straight Alijanse. Lazare, pozdravljaš jedan put i da li nam možeš reći u kratkim crtama, dakle, šta ima novo, šta se za sada zna, osim da gay pokret, nekoliko nevladnih organizacija, da su vrlo odlučni da opet imaju paradu, da imaju podršku iz Evrope i da li si išta zna o tome, da li ima ili nema podrške što se tiče naših političara i što se tiče policije?
Pa prije svega, pozdrav svim gledalcima i gledateljkama.
I slušalcima, prvenstveno, pošto smo na radiju.
Slušalcima, ja se izvinjam, navika je prosto, češće se gostuje na nekim, u nekim televizijskim emisijama. Kao što možda slušalci znaju, Gay Straight Alijansa je prošle godine bila organizatorka Parade ponosa, ove godine ne učestvujemo direktno u organizaciji. Ono što znam jeste da se planira za septembar, polovina, druga polovina septembra. Prema informacijama koje imam, najava datuma će se desiti tokom ove nedelje, početkom sledeće, tako da će se tada znati više. Što se tiče, dakle, da li će biti, izvesno je da će se dogoditi, najverovatnije, dakle. Što se tiče podrške, tu pre svega treba reći da Srbija, kao i sve druge države u Evropi, u svetu, ima svoje zakone i ustave, pre svega, dakle, koji se poštuju, tu prosto nema potrebe polemisati o tome. S druge strane, neki standardi što se tiče održavanja same manifestacije, što se tiče i podrške institucije, i političke i kakve god hoćete, su postavljeni prošle godine. Tako da tu više prosto ne bi valjalo ići korak unazad, dakle tu se može samo prosto unapređivati i sama organizacija manifestacija, a prosto i podrška koja dolazi od strane institucija, političkih faktora u zemlji, regionu i tako dalje.
E sad, ovo je možda malo teško pitanje, malo je možda nefer odmah na početku, ali da li ljudi jednostavno koji su učestvovali na prošlogodišnjoj paradi osjećaju ikakvu grižu savjesti zbog toga što su bili povod za nemile događaje oko same parade?
Pa to pitanje implicira prosto da su učesnici Parade ponosa odgovorni za materijalnu štetu koja je naneta, dakle, čitavom gradu, za troškove bezbeđenja, kako god hoćete. Dakle, to prosto,
što naravno nisu, pitanje, ali su bili, dakle, povod.
To može da bude opravdanje i to vrlo loše opravdanje za ono što se ne radi godinama se ne radi prosto, ne vodi se računa prosto o tome kako se bori protiv ekstremizma u našem društvu, kako se bori protiv nasilja u našem društvu, da li se te stvari rešavaju sistemski ili ne. Dakle, problem nasilja nije vezan samo za LGBT populaciju, za lezbijke, geve, biseksualne i transrodne osobe, to je problem čitavog društva, a on se možda najbolje oslikava i izlači na površinu, dakle, u trenucima kada se organizuje nešto se zove Parada ponosa. I to prosto pokazuje, dakle, to je presek stanja, nažalost, našeg društva. Možemo reći da u prethodnih godinu dana možda nije urađeno gotovo ništa na tom pitanju i mi danas ponovo na isti način kao i prošle godine, kao i pretprošle godine razgovaramo o istim stvarima, a dakle, kada se već najavi neka manifestacija, a čitavih 360 i nekoliko dana u godini u kojima se ne održava Parada ponosa, se gotovo ništa ne događa po pitanju, dakle, unapređenja ljudskih prava i tako dalje.
Ovo je dobra prilika da uključimo i našu gošću u studiju, Jelnu Radoman iz Beogradskog centra za bezbednosne politike. Da li se generalno slažeš sa ovom tezom koja zaista ima osnova negde, a to je da ne možemo nikako povezati nečiju želju da izađe na ulice i da vrši nasilne akte sa povodom koji oni sebi stavljaju, da je to samo zbog toga što je neko izašao da paradira. U suštini, da li te grupe koji mogu i ove godine da naprave veliki problem, da li možemo da kažemo da oni zaista ne bi izašli da nije bilo parade ili bi samo našli neki drugi povod?
Pa, najprije da kažem da govorim, dakle, u svoje lično ime, ne predstavljam ceo istraživački tim Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i moguće da neke moje kolege bi imale različito mišljenje u odnosu na mene, ali govorim u svoje lično ime i na osnovu onoga što pratim, što čujem i vidim i čitam ovih dana, ali i kao svedok društvenih dešavanja u ovoj zemlji godinama unazad. Veoma se slažem sa Lazarom da je to prilično nefer svaljivati krivicu, da tako kažem, i za materijalnu štetu i za nerede povodom održavanja prošlogodišnje parade na one koji su deo populacije koja je izašla pozivajući se na ustavno pravo mirnog okupljanja i set zakona, poput zakona o zabrani diskriminacije, svaljivati krivicu na njih što su dali povod određenim ekstremističkim grupama da se ponašaju kako se ponašaju i da izazovu i predstave jedan bezbednostni rizik za ovo društvo.
Da li bi te grupe ostale kući? Da li će ovog septembra ostati kući ako teoretski ne bi bilo parade?
Pa, verovatno je jedan logičan odgovor na to da, moguće da će te grupe ostati kući, ali šta to onda znači? Onda treba organizovati socijalni, društveni, politički život u ovoj zemlji.
Tako da oni nikad ne izađu.
Da se te grupe ne isprovociraju kako bi bili mirni i kako bismo ih nekako zadržali kućem. Potrebno je spomenuti, dakle, da je parada samo jedan od povoda koji izgleda da stavi prst u oko tim grupama koji nekako deluju u nekako vrlo solidnoj, ideološkoj, rigidno desnoj orijentaciji po nekom modelu ponašanja i reagovanja koji je policiji očigledno vrlo poznat. Dakle, to ne može da bude izgovor i poznat koliko policiji, tako i službama bezbednosti ove zemlje. Dakle, ne može da bude izgovor da ne znamo kako će te grupe reagovati ili kao hajde da ih ne uznemiravamo i da ostanemo kući. Sada, budući da je Lazar više govorio s ovog aspekta prava određene manjinske grupe, budući da dolazim iz organizacije koja se bavi bezbednostnom politikom, bitno je reći da sa bezbednostnog aspekta da je sasvim korektno praviti bezbednostne procene, praviti proračune, koliko će to koštati grad, koliki bezbednostni rizik skup takve vrste donosi, ali vrlo je bitno reći da se bezbednostna politika jedne zemlje ne odvija u nekom vakumu i ne odvija se prosto u toj prostoj cost-benefit analizi. Ona je smeštena u jedan vrednostni kontekst i to su relevantna dokumenta koja se odnose na bezbednostnu politiku ove zemlje prepoznala. Ustav i strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane su vrlo prepoznate da službe bezbednosti, da vojska i policija deluju u vrednostnom sistemu čiji su deo zaštita osnovnih ljudskih prava, među njima i prava gej populacije.
Da, evo sad jedno pitanje za oboje. Naravno, Lazare, možeš prije toga da kažeš ako si htio da se nadovežeš, ali pitanje za oboje, pa ćemo na prvu pauzu. Šta će se desiti ako ne bude podrške ili pune podrške? Dakle, to je, ja lično smatram, najgori scenario, da bude neko ograničeno obezbeđenje ili da bude neka vrsta prećutne političke podrške ili nedirektne političke podrške i da onda to bude još manje bezbedno nego prošli put, ali naravno ako ste da se nadovežeš nešto, ali vrlo me zanima odgovor na ovo pitanje.
Da, pa prije svega samo da dodam da se suštinska borba protiv ekstremizma i u našem društvu i bilo kom drugom, a znamo kako to izgleda kod nas, ne može odvijati ad hoc akcijama, ne može raditi, dakle, s vremena na vreme, dakle, to je jedna sistemska stvar i sistemska borba i u našem slučaju podrazumeva bavljanje finansijskim interesima koji stoje prosto iza organizacije koje se time bave, kriminala koji ih podržava i s druge strane političkih interesa nekih partija i nekih ideologija u našem društvu koje Srbiju žele da zaustave u njenom putu ka evrointegraciji.
Da, ali na osnovu čega smatraš uopšte da su te grupe organizovane i da imaju podršku? Pošto to nikada nije dokazano i sva hapšenja ispostavili su uvek da su to male grupe koje vode možda vrlo sposobni, inteligentni ultradesničari, ali koji deluju kao vrlo samonikle grupe. Nisam siguran da se slažem sa tobom kada kažeš podrška. da imaju podršku?
Pa ta podrška nikad neće biti vama eksplicitno izgovorena i nikada nećete čuti da neko eksplicitno podržava, naravno to bi bilo kršenje zakona i propisa ove zemlje, ali prosto stvari institucija, sudskog sistema, tužilaštva, istražnih organa da se počnu time ozbiljno baviti, da li je potrebna politička volja za tako nešto ili ne, to će pokazati vreme, ali prosto to se ovde ne radi godinama i ako govorimo o problemima u našem društvu koji se tiču nasilja i tih stvari, to su stvari koje potiču iz 90-ih, kad to kažem mislim na iste snage koje su učestvovale u ratovima na Balkanu, sada se recimo suprotstavljaju LGBT populaciji, dakle imaju nešto protiv održavanja parade ponosa, dakle stvari se preslikavaju, prosto problemi ostaju dalje pod tepihom.
Evo sad ovo pitanje od malopre, dakle šta će biti ako podrška bude samo polovična, ako ne bude onako potpuna kao što je bila prošle godine?
Pa iskreno ja zaista ne bih volila da vidim takav scenario. Mogu ga zamisliti, verujem, možda nije ni fair.
Nećemo da zabranimo, ne savjetujemo i onda ostavi njima. Da,
nije ni lepo poređenje, ali verujem da bi se desilo u možda najgoroj situaciji nešto što bi ličilo na pokušaj održavanja parade ponosa 2001. godine, koja nije bila zabranjena. Država je dozvolila održavanje te parade, ali nije pružila policijsku zaštitu i onda znamo kako je to izgledalo.
Lazare, kratko.
Ja mislim da scenarij iz 2001. više nikad neće biti moguće ostvariti i prosto i 2009. iako nije održana parada ponosa, već i tada takav scenarij nije mogao da se ponovi. Prosto policija 2001. nije apsolutno ništa uradila, dakle na ulicama dok i ona sama nije bila napadnuta od strane nasilnika. 2010. ponovit ću, kao što sam rekao na početku, su postavljeni neki standardi i to je najmanje što se može učiniti, dakle u organizaciji svake sledeće parade ponosa. Iako smo imali razne reakcije, razne izjave političara ovih dana, nekako se po mom shvatanju ta situacija umiruje. Imali smo i sada nedavno i reakciju i saopštenje Demokratske stranke i tako dalje, tako da ja verujem da želim da verujem prosto da će do samog održavanja parade ponosa podrška biti sve jača, konkretnija i naravno ostvarivija.
Hvala, nastavljamo razgovor u studiju Lazar Pavlović i Jelena Radoman. When the sound of her language
Eko. Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 u okviru svoje letnje turneje stiže na javno snimanje u Ribarsku banju. 24. avgusta od 19 časova na letnjoj pozornici Spa centra u Ribarskoj banji sa vama će biti voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin, glumci Milan Milosavljević i Ana Simić, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića i naravno pevačke zvezde Toma Đorđević, Dragan Krkić, Merima Njegomir, Čeda Marković, duet Selimova Želčevski, Gordana Lazarević, mladi pevači Radio Beograda i pevačka grupa Kuda Ribarska banja. Javno snimanje emisije 24. avgusta u Ribarskoj banji.
10 sati i 34 minuta, magazin Pravila na talasima Beograda 1. Govorimo o, pa već možemo da kažemo, predstojećoj, budući da, evo, kako smo čuli od Lazara Pavlovića, će se odigrati još jedna, a verovatno i poslednje niz Parada ponosa u Beogradu već sledećeg meseca. Govorimo o brojnim otvorenim pitanjima, međutim, koje još uvek postoje. Moje pitanje je sada ponovo za oba naša gosta, Lazara Pavlović iz Gay Straight Alliance i Jelen Radoman iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. To je, da li sama činjenica da u povorci učestvuje relativno mali broj članova i šta menja kada govorimo o odgovornosti društva i državnih organa za organizaciju i bezbednost? Jer mnogi kažu, zašto bi sada morali da platimo dnevnice za nekoliko hiljada policajaca umjesto, ne znam, da izgradimo školu ili obdanište, zašto da, ne znam, grad pretrpi određenu štetu, zašto da rizikujemo raspad vladajuće koalicije ili bilo šta zarad tih 200 ljudi, kada ni mali deo na kraju gej populacije se uopšte ne pojavi na paradi.
Pre svega, nije prošle godine bilo 200 ljudi, prošle godine je bilo po procenama policije 1000 ili 1000 nešto ljudi, ja ne mogu sad setim tačno.
Ali to je da je jako, jako mali procenat.
Za prvu paradu ponosa, prvu uspešno odrešenu paradu ponosa, ja mogu reći da smo mi zaista zadovoljni, mi smo očekivali možda i manje, obzirom na iskustvo u prethodnih 10 godina pokušaja organizacije parade ponosa, znamo kako se to završilo 2001. 2009. Prosto nije održano i tako dalje, tako da prema onome kako smo mi očekivanje imali i koliko je bilo bojazni kako će se sve završiti, dakle tu je dosta došlo ljudi iz same LGBT populacije, naravno jedan broj ljudi se nije pojavio i prosto to je slučaj i u ostalim zemljama i državama gde se parade ponosa održavaju, vi nikada kao i u svim drugim društvenim grupama nemate prosto iste stavove, ista mišljenja, iste načine delovanja rada, borbe za svoja prava i tako dalje. Pa tako možemo reći da je i sama LGBT populacija jedna heterogena grupa sa različitim političkim stavovima, uverenjima, društvenim statusom i tako dalje i tako dalje. Tako da taj broj će verovatno u narednim godinama rasti. Ono što je dobra stvar nakon od prve održane parade ponosa je da ste dosta mladih LGBT osoba oslobodilo, da tako kažemo, priznalo, dakle, i svojim roditeljima, bliže dalje porodici, dakle, ljudi više izlaze sada, slobodni su na neki način i to je možemo reći, jedan od boljih benefita Pride-a. Naravno, to je uslovilo i da, dakle, posljedica toga je i da se poveća broj ljudi koji su ostajali na ulicama nakon što su recimo svojim roditeljima saopštavali da su gej ili lezbijke. Naravno, to se nije dešavalo u svim slučajima, ali je povećan taj broj, tako da smo mi nedavno inicirali prosto i osnivanje jednog sigurnog prostora za žrtve nasilja iz LGBT populacije, dakle, što će biti realizovano u saradnji sa gradskim institucijama u narednom periodu i sa još nekim drugim fondovima.
Dobro, dakle, tvoja poruka je da nije bila neuspešna prošla parada. Jelena, da li kada razmišljamo o tome koliko je za društvo neka manifestacija važna, da li je broj učesnika od te primarne važnosti?
Ja razumem logiku onih koji razmišljaju, kako sam rekla, u tom prostom cost-benefit maniru, to je bilo 1000 ili preko 1000 ljudi na prošlogodišnjoj paradi, s druge strane dnevnice 5000 ljudi, materijalna šteta i slično, ali kao što sam rekla, znači ponovit ću, ne može da se bezbednostna politika i to da li će policija štititi jedan takav događaj ili neće, svoditi na prosto tu kalkulaciju koliko nas to košta, što jeste validna računica i to koja su izdvajanja iz budžeta za sektor bezbednosti jeste jedan validan podatak pri donošenju bilo kakve bezbednostne procene i kalkulacije, ali s druge strane bitan je, dakle, ceo taj širi društveni kontekst i bitan je taj vrednostni kontekst u kom te snage bezbednosti treba da rade i deluju.
Lazar je rekao da država nije mnogo radila, tj. Da nije ništa radila od prošle godine na promeni sistema vrednosti, mada ne znam i kako bi to mogla da uradi, to se menja veoma suptilno i sporo, ali meni se čini da je postignut makar mali napredak što se tiče, država je dosta odlučnija sada protiv borbe sa ekstremnim navijačkim grupama, imali smo i hapšenja lidera i zabrane nekih ultranacionalističkih organizacija. Da li misliš da je ikakav efekat praktično ostvaren od prošle godine na ovamo? Da je išta tu, da li su makar zaplašeni ako nisu oslabljeni?
Pa, znači, sad možemo da govorimo o dve vrste poruka. One koje su poslate najširoj populaciji i one koje su poslate direktno akterima tih događaja, odnosno ekstremistima. Koliko znam, desio se prvi slučaj procesuiranja na osnovu govora mržnje i doneta je prva presuda u korist Kistrita alijanse, što jeste dobar pokazatelj da pravosuđe radi, da su takve stvari uzete za ozbiljno. S druge strane, svedoci smo da su procesi koji se odnose na zločine protiv gej populacije, ali procesi druge vrste, onda ne možemo da prosto pripišemo državi potpunu nespremnost da se obračunava sa nasiljem protiv gej populacije kada izgleda postoji neka nespremnost i potpuna politička pasivnost kada se odnosi, koja se odnosi i na nespremnost efektnih obračuna sa kriminalnim grupama
i nasiljem uopšte, da.
I sa nasiljem uopšte u društvu. Kada je reč o porukama koje su poslate široj populaciji, ne bih se složila sa Lazarom, ja ne mislim da prisustvujemo pacifikovanju javnosti i nešto, ne bih rekla da su izjave koje ovih dana čujemo sa političkog vrha i od političkih aktera naročito ohrabrujuće i da su spremni da javnosti ponude neke mirnije, umjerenije tonove. Kako sam vidjela, i Nunc je se obratio i novinarima sa apelom da profesionalnije izveštavaju o pripremama Parade ponosa, što znači da je negde prepoznato da ni politički delatnici, ali ni mediji često nisu svesni odgovornosti, niti te svoje misije da malo pacifikuju javnost i da donesu neke drugačije umjerenije tonove, i u prilog toga svedoci smo izjava prethodnih dana političkih aktera s različitih strana političkog spektra, a onda u sve to dobijemo istraživanje javnog mnjenja koja pokazuju da je rejting nakon takvih homofobičnih izjava političarima porastao i izgleda da je tu, da smo tu dostigli limite političke odgovornosti.
E, još jedno pitanje za tebe. Šta misliš da je u ovom momentu u glavi jednog mladog navijača u Beogradu, koji, nad kim su roditelji već odavno izgubili svaki uticaj, koji samo razmišlja o tome kako da se zabavi, i sad on razmišlja o Paradi ponosa, da li misli da rizikuje ako izađe da pravi neke gluposti, ili misliš da jedva čeka?
Pa izgleda da nemaju osjećaj da rizikuju mnogo. Izgleda je to problem.
Zašto? Zašto se ne plaše policije, pravosuđa?
Pa možda se ne očekuje naročita efikasnost ni policije ni pravosuđa, ali mislim da je to pre neki osjećaj i percepcija koja se taloži već godinama kod određene grupe socijalnih slojeva, da se malo šta više može izgubiti, i otuda one slike potpune besprizornosti dečaka koji goloruki idu na policiju spremni da, čini se da spremni na sve i svašta, ali s druge strane to je mnogo šira i kompleksnija priča o odrastanju u ovoj zemlji, o nasljeđu, ratnom nasljeđu, o kriminalu, o povezanosti političkih struktura, i ja shvatam da, ali ne smemo dozvoliti da se sve to nekako prelomi na pitanju održavanja ovog događaja ove vrste, i onda da se sve to prelomi na pravima gej populacije zato što se država nečim nije bavila decenijama unazad.
Ja bih samo da pojasnim svoj stav od malo pre. Dakle, kada sam rekao nije urađeno dovoljno, pre svega mislim na ovakve stvari. Dakle, šta je to urađeno prethodnih godinu dana da se pošalju jasne poruke, dakle, nasilnicima, ljudima koji organizuju te stvari i tako dalje. Dakle, imamo jednu presudu koja je nepravosnažna, još uvijek je, dakle, prvostepena, odnosi se na presudu Mladena Obradovića, koji je dobio 2 godine za organizaciju nasilja oko Parade ponosa. Dakle, prošle godine čeka se apelacioni sud, podnete su žalbe na presudu i tako dalje. Proces za ono što su oni i Miša Vacić radili 2009. godine, zašto su optuženi, još uvijek traje. Ja sam svedok u tim procesima, dakle, na predlog tužilaštva. Te takve poruke takve vrste koje šalje naše pravosuđe, naš pravosudni sistem, dakle, nisu dobre, nisu pospešujuće, dakle, za unapređenje stanja ljudskih prava, generalno svih ljudi u našoj zemlji, i za smanjenje nasilja. Zato su ljudi ohrabreni, ljudi, kada kažem ljudi, mislim na nasilnike koji će izaći prvom sljedećem prilikom i pokušati da naprave problem.
Hvala Lazare, 10:44, još malo muzike pa da privodimo kraju ovaj razgovor. Evo, baš smo pričali sad za vreme ove divne pesme o tome kako je prošla Parada ponosa u Splitu. Dakle, nije to samo za Srbiju i za Beograd karakteristično. U većini istočno-evropskih zemalja i u Poljskoj isto bilo velikih neprilika. Dolazi do sukoba, budući da obe grupe imaju i dosta pripadnika i jeli želju da se izraze i LGBT populacija, a opet i ultradesničar, i onda dolazi do vrlo neprijatnih situacija. No, hajde da iskoristimo ovih desetak minuta koliko nam je ostalo da porazgovaramo o tome šta ova parada znači za nas kao građane Srbije u smislu evrointegracije. Prošle godine je bio zaista jak pritisak iz Evrope da se parada drži, održala se, komentari posle su bili da oni čestitaju Srbiji, jeli, evropski političari, što su uspjeli, jeli, policajci da odbrane paradu i što su pohapsili koliko toliko nasilnike, što zaista nije neka čestitka. Ove godine postoji isto želja da se to drži, takođe ove godine treba da dobijemo zvanični status kandidata za Evropsku uniju. Pitanje prvo za Lazara, koliko je sad to realno plus u našoj knjižici ako se održi uspešna parada ili više to i nije toliko važno, a posle ćemo da pitamo Jelenu šta se dešava, da li možemo da dobijemo i neki minus u svesci ukoliko nešto ne uradimo kako treba.
Pa ja moram da kažem da je to pre svega pitanje za predstavnike evropske institucije, da li u našoj zemlji, da li prosto u samom Briselu, jer hoću da prosto da primetim da se nisu preterano mnogo izjašnjavali ove godine o tome. Dakle, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Ono što jeste sigurno je da prosto ako govorimo o standardima ljudskih prava, Evropske unije, generalno jednog modernog razvijenog sveta, svakako jeste i evropske institucije će sigurno bilo kom narednom periodu prosto pratiti stanje ljudskih prava generalno i u Srbiji, a samim tim i stanje ljudskih prava LGBT osoba, u tom smislu ostvarenje prava na slobodno okupljanje jeste nešto što je pozitivna stvar. Videli smo kako je to izgledalo prošle godine, prosto to je nešto što o čemu se vodi računa, i ne samo u smislu slobodno okupljanje, već i svakodnevnog života LGBT osoba u jednom društvu.
Šta bi se moglo dogoditi ukoliko ponovo dokažemo da nismo u stanju da održimo red na ulicama? Da li bi se to negativno odrazilo na status kandidata?
Pa verujem da bi, u najmanju ruku, da će se svakako naći svoje mesto u sledećem izveštaju koji je Evropska komisija sprema. Znamo da je parada zakazana neposredno pred objavljivanje sledećeg izveštaja Evropske komisije, i da jeste jedan od indikatora kako političke volje, ali toliko i sposobnosti službi bezbednosti, sektor bezbednosti, da garantuje osnovna ljudska prava i slobode i održavanje javnog reda i mire. Dakle, moći će da se pripiše da nije bilo dovoljno političke podrške da se događaj obezbedi, a onda može biti pitanje, dobro, ako je bilo volje i podrške, onda očigledno nemate dovoljno sposobne službe bezbednosti koje treba da obave obaveštajni rad i, odnosno, snage reda koje će faktički obezbeđivati događaje, što verujem da nije slučaj, i verujem da i policija i obaveštajne službe su i tekako sposobne i znaju šta im je posao.
Ajde, ako toliko verujemo u te obaveštajne službe, kako je moguće da jedna bija koja zaista tu i tamo ume da pokaže da umeju da izvede vrlo zanimljive podatke iz svojih fioka, ne može da se infiltrira u toj ultradesničarske organizacije i da saznaju šta planiraju?
Pa ja ne verujem, iskreno, da ne mogu, ili da nisu infiltrirani, ili da policija nema dovoljno obaveštajnih podataka o tome ko su inicijatori, kako se neredi organizuju i slično. Ono, po tome kako smo videli kako je policija reagovala prošle godine.
Misliš da ipak znaju?
Da, rekla bih da znaju, i samim tim bilo je pomalo iznenađujuće, ali izjava ministra Dačića ovih dana jedna u nizu, kada je ministar izjavio kao ne može policija sama da pravi bezbednosnu procenu i rizika koji takav događaj nosi, podvredeno od policije se to i ne traži, da ona to isključivo i same radi. Dakle, ministru Dačiću nije zabranjeno da on konsultuje ili šta više poželjno je da konsultuje BIA ili bilo koje obaveštenje.
Dobro, smatra se da to bila politička izjava da bi dobio poene na obe strane. Nećemo sada da ulazimo u to. Imamo još nekoliko minuta. Dosta je stvari. Prvo me zanima, da li mislite da je parada u nezgodnoj poziciji zbog toga što ćemo imati izbore samim početkom iduće godine?
Pa svakako da nadolazeći izbori nisu olakšavajuća okolnost, ali koliko će to biti otežavajuće, prosto to ne bi smelo da se u jednom modernom razvijenom društvu, društvenom političkom sistemu bilo kakvo održavanje, bilo kakvih nadolazećih izbora ne bi smelo da utiče prosto na ostvarivanje ljudskih prava bilo kog pojedinca, pojedinke, grupe ljudi u nekom društvu. Ali u našim okolnostima će to verovatno biti neka vrsta ne mogu reći prepreke, ali možda eto, otežavajući okolnosti.
Kako ide prosječan birač koji nema neki specijalan stav u cijeloj ovoj priči, da li njemu može uspeh to jest zaštite parade, uspeh održavanja reda na ulicama ili neuspeh održavanja reda na ulicama, koliko može da utiče na jednog glasača, recimo Beograđanina neodlučnog, kako će da glasa?
Pa to sad vrlo je, da, bilo bi zaista na nivou spekulacije da znamo.
Ali da li može?
Kako će reagovati, verujem da može i bilo bi poželjno da to što je policija recimo pokazala efikasnost i uspešno obezbedila takav događaj, da to utiče na percepcije jednog glasača ili na njegovo opredeljenje, jer bi to onda značilo da prosječan birač veruje u snage bezbednosti i veruje u državu kao garanta bezbednosti i sigurnosti u ovoj zemlji, što prema nekim istraživanjima koje smo skoro radili izgleda da nije slučaj. Nažalost, ljudi se više oslanjaju, nažalost, prosječan birač se oslanja na samo pomoć i na pomoć najbližih ljudi, što nije dobro. Bilo bi bolje da je više poverenja u državu kao garanta bezbednosti.
I u 30 sekundi za oboje pitanje, vaša prognoza, dakle, šta će se desiti u septembru ili šta se neće desiti?
Vidjet ćemo, zavisi od mnogih faktora, prosto da ne bih se ponavljao sve ono što sam već rekao, dakle, zavisi od mnogih faktora, želim da verujem.
Šta tebi djeluje oko najizglednije?
Ne mogu zaista dati tu konačnu procenu, zavisi i od podrške institucija, od rada institucija, od poštovanja zakona, ustava, zavisi i od samih organizatora kako će se prosto nositi svim tim i tako dalje.
Jelena, da li ste malo hrabrija?
Pa ne bih bila, znam šta bih voljela da se desi, da se parada održi, da je policija efikasno obezbedi, da ne bude nasilja na ulicama, ali kao i Lazar, mislim da je tu previše faktora u igri, kako na strani organizatora, tako i na strani institucija zaduženih da obezbede događaj.
Da. Jedno pitanje sam zaboravio za kraj, sam kraj. Zašto je održavanje parade ponosa u suštini, evo za Lazara, toliko važno merilo koliko smo mi tolerantno društvo? Zašto se to ne meri na mnogo drugih načina? Zašto je to jedanput toliko važno merilo da se po tome meri da li smo moderno društvo ili nismo?
Pre svega, parada ponosa nije sama sebi cilj. Ona je prosto jedan metod, jedan alat koji se koristi prosto u borbi za ostvarenje ljudskih prava. I samim tim vi na tom primjeru, kao što smo mogli da imamo prošle godine, možete zaista vidjeti koji jeste nivo nasilja, recimo, nad LGBT osobama, koji jeste nivo nasilja koji generalno celo društvo ima, ne samo LGBT osobe, kada nisu mogli da dođu do nas, prosto razrušili su pola grada. S druge strane, ako vi kao društvena grupa ne možete ostvariti svoje pravo na slobodno okupljanje na miran način, to zaista pokazuje, to jeste jedan lakmus papir za prosto situaciju u čitavom društvu. To nije nametnuto, dakle, da će se tako ispitivati, nego prosto vi imate situaciju da možete prema tome da izmerite.
Ja se zahvaljam, vreme nam je isteklo. U studiju Radio Beograda slušali smo Lazara Pavlovića i Jelenu Radoman. Hvala. Lazare, srećno i vidimo se nekom drugom prilikom. 11 sati i 7 minuta, Radio Beograd 1, emisija Pravila. Govorili smo o jednoj temi koja je zaista ovako kontraverzna u najmanju ruku u proteklom satu, a od 11 sati, što je bilo pre 7 minuta, pa do podneva, govorimo o jednoj daleko vedrijoj, a kasnije možda, ako se budemo držali rasporeda, uključit ćemo se direktno u Palatu Federacije i čuti konferenciju za novinare predsjednika Tadića i kancelarke Merkel, no o tom potom, vidit ćemo da li će to biti na vreme, da li će biti u toku ove emisije, da će biti posle 12, a tema koju smo odebrali za ovu prvu polovinu drugog sata emisije Pravila je zasedanje Evropskog parlamenta mladih Srbije koje je upravo u toku u Beogradu. Zašto smo odabrali ovu temu? Pa prvenstveno da bi imali priliku da vas, naše slušalce, upoznamo sa ovom organizacijom. Dakle, znate iz vesti šta je Evropski parlament, ali zaista malo ko je čuo, ja nisam do pre neki dan, da postoji i Evropski parlament mladih kao jedna institucija koja je direktno vezana za Evropski parlament i koja ima podršku Evropske unije. Imam ovde divne mlade goste i sa leva nadesno to su Marija Gavrilov, pozdrav.
Dobar dan.
Tajana Medaković.
Dobar dan.
I Aleksandar Tošović.
Dobar dan.
Oni su svi naši mladi parlamentarci i organizatori ovog konkretnog zasedanja koje je u toku, koje je počelo, ako se ne varam, pre dva dana i završava se za dva dana, 25. avgusta. U Beogradu, ja sam još imao prilike da vas obiđem na Kalemegdanu, video u kakvoj atmosferi radite i mogu reći da zaista deluje veoma prijatno. Pa da krenemo redom. Šta je Evropski parlament mladih? Dakle, zvuči veoma ozbiljno, ali opet taj dodatak, ta reč mladih, onda nekako čovjek izgubi tu sigurnost da je to zaista neki pravi parlament.
Da, svakako. Pa, Evropski parlament mladih praktično predstavlja simulaciju rada Evropskog parlamenta i na godišnjem nivou okupi nekoliko, možda čak i desetina hiljada mladih Evropljana koji se okupljaju na zasedanjima, što međunarodnim, znači u Evropi, što nacionalnim u jednoj državi i na tim zasedanjima oni imaju priliku da se upoznaju sa aktuelnim temama kojima se bave političari, ekonomisti, kulturolozi, sociolozi u čitavoj Evropi.
Ali nije takmičarskog karaktera, pošto imamo brojne simulacije koje su takmičarskog karaktera.
Ne, nije takmičarskog karaktera. Cilj je da mladi da prosto sami istražuju šta se dešava u Evropi i da pokušaju da osmisle neko rešenje koje će dalje predložiti institucijama.
Na pored toga u Evropskom parlamentu mladih svi učesnici imaju priliku da steknu jako veliki dijapazon različitih veština, pošto u principu Evropski parlament mladih integriše dosta stvari, kao što je novinarstvo, kao što su organizacione sposobnosti, koordinisanje tima i u principu postoji hijerarhija. Kada se ulazi u Evropski parlament mladih, prvo možete da se penjete od jednog nivoa ka višim, tako da imate priliku da napredujete i da se upoznate sa jako je velikim brojem ljudi iz Evrope i da radite na sopstvenom, kako na sopstvenom razvoju, tako i na razvoju svoje nacije i samog svog nekog nacionalnog osjećaja.
Uh-huh. A što su mladi u Evropi, pošto je u Srbiji to dosta rastegljiv termin? Ko se smatra mladi?
Pa svi ljudi od 15 do 26 godina.
Do 26, dobro. I da li zaista imate tako mlade ponekad kao delegate?
Da, imamo, na primjer, pošto svaki naš komitet, na svako zasedanje postoji tim novinara, na primjer imamo novinarku koja ima 15 godina iz Turske.
Fantastično.
Da.
Pominjate komitete, o tome ćemo govoriti uskoro. Hajde prvo da kažemo malo, dakle, koliko je maha uvatio cijel ovaj pokret. Funkcioniš u velikom broju evropskih država, bar dve trećine, ali tako?
U 35 država Evrope funkcioniš Evropski parlament mladih. Nije u svakoj zemlji isto vreme i organizovan. Na primjer, u Srbiji je tek od 2006. godine. Međutim, stvarno, delegati nisu ni u kakvom zaostatku odnosu na ostale mlade iz Evrope. I stvarno je sjajna organizacija prosto zato što im pruža priliku da vide bukvalno i kakav je standard u drugim zemljama i koliko smo u stvari svi međusobno slični, da prevaziđu se neke...
Sem po tom standardu.
Sem po tom standardu, možda, ne znam, načinu učenja, ali prosto oni pričaju na engleskom, spaja ih taj jedan jezik.
I francuskom,
izvini. I engleskom i francuskom, pardon, da, to su zvanični jezici.
Svakom vezaciju se odvija na tada
da, jezik. Da, koliko naših ljudi zna francuski?
Pa malo, u principu malo stranaca zna francuski, tako da engleski jezik preovladava.
To je zaostavština diplomatska.
Koristi, da.
Pa s obzirom na to da je organizacija osnovana u Fontainebleau 88.
Dobro, nećemo
se sad prepijeti.
E, dobro. Ja sam primetio juče kada sam vas obišao kod Kule Nebojše da recimo daleko bolje govorite engleski nego recimo moja generacija. Iako smo i tad vrlo ozbiljno učili engleski u školama i gledali filmove, naravno i čitali knjige, kome, odnosno čemu imamo da zahvalimo za to? Dakle, vaš engleski je i po izgovoru, i po rečniku, i po gramatici daleko, daleko bolje nego ikada do sada u Srbiji što se rane generacije tiče. U čemu je tajna?
Pa, u principu, što se tiče ljudi koji su vodili grupe i tog tima zvaničnika za sednje i organizatora, mi smo svi imali jako dosta prilika već da budemo uključeni u Evropski parlament mladih i samim tim vežbamo jezik. Sva konverzacija se dešava na engleskom ili sva dopisivanja, sve što se tiče elektronike bilo kakve i elektronskog dopisivanja, a i u principu kada 10 dana provedete koristeći drugi jezik, prosto ta sposobnost engleskog jezika prosto skoči na drugi nivo.
Da, možete da vi da znate gramatiku savršeno, da ne znate da koristite jezik, tako da prosto, ta praktična upotreba je najvažnija.
Da. A mi prosto imamo jako, jako dosta prilika da ga koristimo i u svako zasedanje Evropskog parlamenta ne znam da li da prelazim uopšte taj deo, još uvek postoji deo koji se zove generalno zasedanje, gde svi komiteti koji učestvuju na zasedanju debatuju o temama za koje su bili zaduženi, i te debate se takođe odvijaju na engleskom jeziku, tako da u principu jako veliki naglasak na oralnim sposobnostima, tako da delegati su u principu potrude da daju maksimum svoj.
Čak imaju i priliku da nauče kako formalno da se izražavaju na engleskom i to stvarno podiže vokabular na neki novi.
Da, obično za to su potrebni specijalni kursevi kada vidi ono engleski za inženjere. Dobro, hajde da sada upoznamo slušalce sa onim što se događa ovih dana u Beogradu, pa ćemo govoriti o radu Evropskog parlamenta mladih u sledećem bloku. Dakle, šta se dešava na jednoj skupštini konkretno?
Skupština se sastoji iz tri dela, koje se sad reći ću na engleskom fraze zato što ih je teško prevesti. To su team building ili bukvalno prevedeno građanje tima, committee work ili rad u komitetima, u radnim grupama, i general assembly ili generalna skupština.
Zasedanje.
Da, zasedanje na kome se rezolucije prezentuju. Dakle, team building je verovatno najzabavniji delegatima zato što je to period kada se oni upoznaju, kada su raspodeljeni u komitetima, u grupama u kojima će raditi, i kroz neke igrice oni upoznaju jedni druge, navike jedni drugih, prosto da bi mogli da funkcionišu kao jedan tim i da donose saglasno jedni sa drugima odluke. Što se najčešće i desi, jer prosto svi se
neko
trude
prevagne.
Da se to desi. Zatim drugi deo je committee work ili rad unutar radne grupe, kada se tema unutar jednog komiteta obrazlaže, kada se preispituje, istražuje, delegati među sobom pokušavaju da dođu do rešenja i pišu rezoluciju koja se izlaže na generalnoj skupštini, debatuje se i stavlja na glasanje i zatim...
I šta su vam teme recimo na ovom zasedanju?
Pa tema u ovom zasedanju imamo šest različitih tema. Jedna tema je, u principu sve teme se tiču Beograda i Srbije.
No, zanimljivo da čujemo.
S obzirom da je naše, teme su, evo jedna tema koja je prilično intrigantna je prava LGBT zajednice u Srbiji.
O čemu smo pričali, verujem da slušalcima tome dosta, pričali smo o tome u proteklom satu.
Takođe imamo teme što se tiče ljudi sa specijalnim potrebama i kako prilagoditi Srbiju i Beograd njihovim potrebama. Takođe, što se tiče ekonomije, kako eksploatisati i iskoristiti sav potencijal koji reka Dunav ima i kako poboljšati ekonomiju Srbije. Imamo još tri teme koje se tiču...
S obzirom na to da je moto zasedanja prihvati različitost, 4 od 6 tema obuhvataju ovu problematiku. Da.
Imamo i temu koju smo dobili od UNICEF-a, što se tiče inkluzivnog obrazovanja. I također moram da pomenem to da nam je UNICEF izašao u susret i dao nam je sad pripremni materijal koji smo mi prosledili koordinatorima grupa kako bi svoje delegate bolje usmeravali.
Da, očigledno neke teme su zaista opet teme o kojima su bi mladi razmišljali kako god, a neke tipa inkluzivno obrazovanje su zaista nešto sa čim se vjerujem po prvi put sreću. Nastavljamo, evo, za koji minut, 11 sati i 17 minuta, 30 stepenja u Beogradu, kaže da će danas živa na termometru, ako neko još ima živin termometar, ići do 38. podjelka, a mi nastavljamo uskoro, ovdje su nam gosti iz Parlamenta mladih.
Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours entrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours entrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit. Ma fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Hey, 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 celle qui me fait toujours entrer gratuit. Ma fée Clochette.
Jedan je časov i 20 minuta, upravo iz Palate Srbija slušamo početak zajedničke konferencije za novinare predsjednika Srbije Borisa Tadića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Počinje za nekoliko minuta, vidimo već i predsjednika Tadića i Angelu Merkel kako su zauzeli položaje. Novinari sada daju svoja pitanja, čekamo na prevodioce da zauzmu mesto i čekamo na ton iz Palate Srbije. Mi smo uključeni uživo, čim ton krene preko televizijske slike mi dobijemo isti taj ton. Dakle, još jedan put da kažemo, poseta nemačkog kancelara i uključujemo se.
Kriterijima. U prethodnim godinama mi smo veoma intenzivno radili na ispunjavanju tih kriterijuma. U pitanju su reforme naše zemlje. Mnogi od njih su u toku. Ja verujem da ćemo do septembra meseca sve utvrđene kriterije sa Evropskom komisijom ispuniti kada je u pitanju donošenje zakona i implementacija ovog dela reformi. S druge strane, Srbija je u jednom političkom procesu reformi paralelno sa ispunjavanjem svojih međunarodnih obaveza kao što je u pitanju saradnje sa Haškim tribunalom. Srbija je najteži deo saradnje sa Haškim tribunalom dovršila i mi smatramo to važnom činjenicom. To smo učinili zbog nas samih, zbog Srbije, građana regiona, zbog pomirenja i uspostavljanja normalnih standarda i poštovanja jednih drugih u prostoru Evrope na kojem živimo, a i kreirajući jedan bezbedan i prosperitetan drugačiji region u odnosu na 90. godine. Što se tiče Nemačke i srpsko-nemačkih odnosa, ja ću još jednom reći, Nemačka je ključni partner Srbije u Evropskoj uniji. Nemačka je jedan od ključnih ekonomskih partnera Srbije. Postoji duga istorija srpsko-nemačkih odnosa. Ti odnosi su imali svoje oscilacije u prethodnim vekovima, ali mi duboko verujemo u budućnost tih odnosa. Ovo je, mislim, peti susret koji imam sa gospođom Angelom Merkel, kancelarom Nemačke. Uvek smo imali napredak u našim odnosima, ali smo uvek imali iskren i otvoren razgovor. Ja sam uvek potpuno jasno rekao šta je prihvatljivo za Srbiju i šta nije prihvatljivo za Srbiju. Tako će biti naravno i u budućnosti, jer ljudi koji pripadaju demokratskim političkim opcijama, koji žele evropsku budućnost za svoje nacije, moraju da se razumeju, da budu otvoreni jedni prema drugima, čak i kad se suočavamo sa vrlo kompleksnim pitanjima. I ja ću otvoreno reći, mi se i danas suočavamo sa vrlo kompleksnim pitanjima, nema tu šta da se krije. Jedno od tih pitanja jeste Kosovo i Metohija. Srbija nema iluziju da bi u Evropsku uniju mogla da unese novi konflikt, jer Evropska unija već ima dovoljno svojih unutrašnjih konflikata. Srbija želi da reši konflikte na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana. To je u osnovi politike koju sam predložio kao predsednik Srbije na svim izborima građanima i oni su tu politiku prihvatili. Istovremeno, Srbija ima svoje principe u rešavanju konflikata sa kojima se mi suočavamo evo već dve decenije. I mi želimo sa našim nemačkim sagovornicima, sa našim nemačkim prijateljima da pronađemo vrlo praktičan put u kojem čuvamo dignitet svih naroda, svih političkih entiteta i zemalja u regionu. Mi očekujemo da će Nemačka, da će kancelar Angela Merkel imati i u budućnosti, kao i do sada, razumevanje za kompleksnost tog političkog procesa na prostoru Zapadnog Balkana. Srbija smatra da svako rešenje vezano za pojedinačne konflikte na prostoru jugoistočne Evrope mora da uzme u obzir stabilnost celokupne jugoistočne Evrope. I zato se protivi političkim presedanima koji proizvode opasan i domino efekat. Mi, vodeći Srbiju, kreirajući viziju njenog razvoja, mislimo ne samo o srpskom narodu, nego o svim narodima koji postoje i koji žive, koji će živeti na prostoru jugoistočne Evrope. Smatram tu politiku jedino mogućom, smatram da je takva politika jedino odgovorna i u tom kontekstu i naše reforme koje sprovodimo i u tom kontekstu saradnja sa Haškim tribunalom i u tom kontekstu izvinjenje koje smo uputili pripadnicima drugih naroda koji su bili žrtve ili koji su rodbina žrtava iz prošlih ratova i u tom kontekstu međuregionalna saradnja jeste u stvari centralna tačka naše politike. Ne vidim da prostor jugoistočne Evrope ima drugu izvesniju budućnost nego u Evropskoj uniji. I smatram da Evropska unija nikad neće biti kompletirana kao politički, mirovni i ekonomski projekat ukoliko ne bude integrisala i Zapadni Balkan u unutrašnje članstvo, odnosno strukturu Evropske unije. U tom kontekstu podržavamo što pre integraciju Hrvatske u Evropsku uniju i želimo svim drugim zemljama da što pre postanu članice Evropske unije, a istovremeno tražimo da isti principi i kriterijumi budu poštovani kada je u pitanju Republika Srbija. Nismo tokom bilateralnih dosadašnjih razgovora imali prilike da razgovaramo dugo o ekonomiji. Gospođa Merkel će razgovarati o tome sa premijerom Cvetkovićem, jer ti ekonomski odnosi imaju posebnu strategijsku dimenziju. Veoma smo zahvalni nemačkim kompanijama koje posluju u Srbiji. To su među najboljim kompanijama u našoj zemlji. Veoma smo zahvalni i nemačkoj diplomatiji zbog svih napora koji čini da stabilizuje Evropsku uniju, jer Nemačka je danas ključna zemlja Evropske unije. Ja hoću da čestitam gospođi Merkel na velikom naporu i postignuću, ne samo u posljednjih meseci i prethodnih godina, zbog jedne vrlo kompleksne uloge i vrlo odgovorne uloge koja Nemačka ima u kreiranju evropske budućnosti, stabilizaciji ekonomskih prilika, ali mi smo iz nemačkog primjera dosta toga naučili. Zemlja Srbija je zemlja visoke finansijske odgovornosti. Mi smo zemlja koja sagledava realno vlastite mogućnosti, suočavamo se sa teškoćama, posebno u okolnostima ekonomske krize, ali i u tim okolnostima pokušavamo da vodimo jednu odgovornu ekonomsku politiku, uprkos tome što zbog svetske krize koju Srbija nije kreirala i naše stanovništvo veoma trpi. Nezaposlenost u Srbiji je veoma visoka, kao i u nekim drugim državama Evropske unije, ali mi ne tražimo veštački put prema evropskom članstvu, niti tražimo veštački put prema ekonomskom razvoju naše zemlje. Vezan za ekonomski razvoj naše zemlje, mi tražimo jednake standarde za Srbiju i sigurni smo da i u budućnosti Srbija može biti pouzdan, veoma pouzdan partner Nemačke i jugoistočnoj Evropi. I uveren sam da bez evropskog puta Srbije nema stabilnosti na prostoru čitavog Zapadnog Balkana. Još jednom, gospođo Merkel, hvala vam što ste došli u Beograd, što ste došli u Srbiju. Ja veoma dobro razumijem da ste vi prijatelji ove zemlje. Hvala vam zbog pomoći koju je Nemačka uputila našoj zemlji u proteklih 10 godina. To je prosto neprocenjiva podrška za našu zemlju. I mi visoko cenimo taj nemački doprinos stabilnosti Srbije i razvoju naše zemlje. Još jednom hvala.
Ja, meine Damen und Herren,
da, dame i gospodo, jako mi je drago što sam danas u Srbiji, u Beogradu, što sam gost. Ja se zahvaljujem.
Serbien sind sehr gut. 300.000 Serben leben dauerhaft in Deutschland. Sie sind so etwas wie eine Grundwiste hier, da Srbe živi trenutno i trajno u Srbiji, u Nemačkoj. Mi smo govorili... Srbija je bila i zemlja.
Ich habe heute morgen mit Frau Ružica Džinđić und den Stipendiaten der Zoran Džinđić Stiftung ein interessantes Gespräch gehabt und auch diese jungen Leute.
Ja sam imala zanimljiv razgovor sa stipendistima, to pokazuje da su stipendisti isto veza između naše dve zemlje. Mi smo naravno u tim razgovorima i govorili o evropskoj perspektivi Srbije. Ja ću ovdje sasvim jasno reći, moja poseta treba i da bude priznanje da Srbija zaista želi, da Nemačka zaista želi da Srbija postane članica Evropske unije. Mi smatramo da je Srbija mjesto u Evropskoj uniji i mi priznajemo i zahvalni smo za hrabrost koju je pokazao predsjednik Tadić. Mi smo u prvim razgovorima pre nekoliko godina istaknuli koliko je važno sarađivati sa Međunarodnom krivičnom sudom za bivšu Jugoslaviju. U međuvremenu ta saradnja je sasvim normalna stvar. Osumnjičeni za ratne zločine su izručeni i oni će imati, njih čeka sad sudski postupak na skladu sa vladavinom prava i naravno to je važan korak onako kako smo mi isto tako pokazali kroz viznu liberalizaciju koliko želimo približavanje Srbiji Evropskoj uniji i to pokazuje koliko je važan bio taj korak liberalizacije viznog režima. I smatram da smo sada u odlučujućoj fazi. Još jednom, to pitanje statusa kandidata Srbije u Evropskoj uniji, što je sljedeći cilj na tom putu približavanja. To pitanje je povezano sa dve stvari. Predsjednik je već ukazao na to da je Srbija učinila dosta toga na tom putu, usvojila je zakone i da je to neophodno i da je dosta toga i već urađeno. I kao drugo, kao što je istaknuo predsjednik Tadić, uslov u skladu sa kopenhaškim kriterijumima jeste odnos prema susjednim zemljama. Mi smo govorili o izvinjenju u vezi sa Srebrenicom, mi smo govorili o odnosu sa Hrvatskom, Srbije sa Hrvatskom, mi smo isto tako govorili o ulozi Srbije u vezi sa formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini i mi imamo tu temu temu Kosovo. Ja sam na tom mestu istaknula da je potreban napredak, da je pre svega potreban napredak po praktičnim pitanjima. Znam da to ne može doći preko noći, ali koraci jesu mogući i druge stvari koje su važne po našem mišljenju jesu, dakle, važni kako bi Srbija uznapredovala na tom putu ka Evropskoj uniji do pitanja statusa kandidata. Neće to biti posljednji razgovor koji smo imali. Ono što je važno istaknuti još jednom, da mi otvoreno govorimo o svim temama, šta neko može učiniti i šta ne može. Ono što nas jednostavno ujedinuje jeste da smo zaista uvereni jedan i drugi da Evropska unija mora, da je Evropska unija potrebne zemlje Zapadnog Balkana i da ćemo napredak postići samo ako rešimo situacije na Zapadnom Balkanu. To nije jednostavno zbog istorijskog konteksta. Smatram da je to moguće, ali naravno je potrebno preći još neke prepreke, ali s obzirom na izvanredno dobre bilateralne odnose, smatram da je moguće i te prepreke prevazići. Sasvim jasna poruka jeste, mi vidimo budućnost Srbije u Evropskoj uniji i mi ćemo učiniti sve da to Srbija postigne uspješno na bazi kriterijuma i vrednosti Evropske unije.
Imate li pitanje?
Gibt es Fragen?
Dobar dan, Bojan Brkić, Radio Televizija Srbije. Pitanje za oboje uvaženih državnika. Da li ste razgovarali o tome na koji način treba da se reši situacija na severu Kosmeta, odnosno kako komentarišete neke najave iz Prištine da bi oni mogli da povuku nove unilateralne poteze pre nastavka pregovora pod pokroviteljstvom Evropske unije? I pitanje za kancelarku Merkel, da li ćete sa premijerom razgovarati o detaljnije o ekonomskoj saradnji i da li su tačne neke vesti da se spremaju velike nove nemačke investicije u Srbiji?
S moje strane mogu samo da kažem, mi želimo da naši privrednici investiraju ovdje. Mi to naravno ne pratimo i podržavamo lično, nego država samo stvara okvire. Zato ja ću sigurno govoriti sa premijerom o tome i sigurno ćemo nastaviti razgovor za vrijeme ručka. Ono što su sljedeći koraci je, što se tih tiče, ja želim reći, moramo svakako spriječiti unilateralne poteze. Zato je potrebno da dijalog bude vođen i da zaista dijalog vodi i do rezultata. Mi smatramo da se dijalog može voditi i da onda opasnost da se potegnu neki unilateralni koraci manja. To je naša želja i smatram da još nismo vodili posljednji razgovor o tome.
Govorili smo o Kosovu u cjelini, govorili smo naravno i o situaciji na severu Kosova. Nismo govorili o sljedećem, a prilika i da to kažem pred domaćom i međunarodnom javnošću, više nego očigledna strategija Prištine da unilateralnim aktima se mijenja situacija i na terenu i da se uspostavlja nova politička realnost. I zbog toga je preizvesno vremena i usledila akcija specijalne policije ROSU na severu Kosova sa namjerom da se promeni faktičko stanje na severu Kosova i rešenje koje je u skladu sa 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kojim je regulisana situacija na administrativnim prelazima. Imali smo i 2004. godine također akte unilateralizma i nasilja koji su ponovo izmenili etničku strukturu na Kosovu kada su Srbi izgnani sa svojih ognjišta i kada su zapaljene srpske crkve pod izgovorom da je došlo do nasilja nad albanskom decom koji su međunarodni mediji objavili. Kasnije je usledila istraga koja je potvrdila da se to nije desilo, već da su se, nažalost, albanska deca utopila u reci sama, ali posljedica toga je ostala i do dana današnjeg. Srbi više ne žive u onim selima i u onim mestima gdje su živjeli pre pogroma 2004. godine. I inače, izjava koja je došla iz Prištine tokom jučerašnjeg dana da i pre nastavka dijaloga Priština je spremna nove unilateralne i nasilne akte, deo je te strategije povlačenja određenih koraka koji onda uspostavljaju novu realnost. Mi očekujemo od Evropske unije potpuno jasan stav koji je upućen Prištini, albanskom rukovodstvu u Prištini s tim u vezi, jer je za nas apsolutno neprihvatljivo da se nagrađuje onaj koji provodi unilateralne akte ili akte nasilja, da se nagrađuje praktično novom realnošću na terenu. Srbija ostaje privržena miru i mirnom i dogovornom rešenju. Mi želimo da nastavimo dijalog vezan za Kosovo, jer to je bila naša namera i nakon podnošenja rezolucije sa 27 zemalja članica Evropske unije. Samo smatramo da kroz dijalog može da se pronađe kompromisno i održivo, dugoročno održivo rešenje. Ali da se kroz dijalog mogu pronaći rešenja tehničke prirode, ne samo pitanja strategije vezane za Kosovo, evropske, srpske i albanske strategije vezane za Kosovo, već i praktične prirode koje omogućavaju normalan život ljudima i koje nas ne uvode u nove i nove rizike. Srbija želi rešenje, ne želi da zamrzne konflikt. Srbija želi da se omogući normalan život, ne samo Srbima, nego i Albancima. Srbija želi normalan protok roba i usluga, ali istovremeno čuva vlastiti dignitet, vlastite principe. Uostalom, mi smo kao i svaka druga normalna zemlja, država koja ima svoj ustav, ima svoja pravna načela, ona su u saglasnosti sa međunarodnim pravom i duboko verujemo da sprovodimo jednu politiku koja je i u skladu sa evropskim, uključujući i nemačke interese. Što se tiče nemačkih investicija, mi smo veoma zadovoljni nivom do sadašnjih nemačkih investicija u srpsku privredu. Nemačke kompanije su među najboljima u Srbiji. Mi želimo i nove nemačke investicije, ali to zavisi i od Srbije, od transparentnosti procedura, od tenderskih procedura, od bore protiv korupcije, od otvorenosti našeg tržišta i onda će nemačke kompanije, naravno, sve više i više dolaziti u Srbiju. Mi imamo obučenu radnu snagu, imamo konkurentnu cenu rada i ne vidim da se jedna nemačka kompanija koja proizvodi u Srbiji, dominantno su orijentisane na izvoz, na industriju vezanu za izvoz, da je jedna nemačka kompanija napustila Srbiju. Naprotiv, dolaze nove i nove kompanije, što je dobar znak vezan za naše ekonomske reforme.
Gospođa kancelarka Jörg Blank iz DPA, vi ste upravo zahtjevali da Srbija obnovi dijalog s Kosovom i da postepeno se približava Evropskoj uniji. Da li možete skicirati kako izgleda taj put ka Evropskoj uniji po vašem viđenju i o kojim rokovima je reč? Što se tiče rokova, ja smatram da to jednostavno zavisi od suštinskog napretka. To može se desiti vrlo brzo, ali to može isto tako biti ako nema suštinskog napretka, koliko bi to bilo neophodno po kriterijumima koje imamo za pristupne pregovore, to može i duže da traje. Što se tiče sadržaja, mi
bei den Gesprächen, bei den Direktgesprächen kommen.
Želimo rezultate tokom tog dijaloga. Leto nije bilo baš sjajno i dovelo do nekih stvari koje smo mi smatrali da su prevaziđeni. Ja želim još jednom istaknuti, Nemačka upućuje najveći broj vojnika u KFOR i naša prisutnost služi samo postizanju jednog cilja, da svi građani Kosova, uključujući Srbe na severu Kosova, mogu živjeti u mirnoj atmosferi i to je jedan angažman koji rado učinimo i naravno želimo da se dođe do rezultata i do napretka i ne treba okolisati, ima jedna razlika, Savezna Republika Nemačka je priznala Kosovo i s druge strane postoji drugi stav sa srbijanske strane. Sad ne treba rešiti sva pitanja u jednom potezu, nego treba pokušati otvoriti i neke mogućnosti postepeno. Naprimjer, kad bi Srbija žela postići status kandidata, znači da obnovi dijalog i da dobije rezultate u tom dijalogu, da omogućuje Euleksi razumno da radi u svim oblastima Kosova i da ukinemo paralelne strukture, a da se uspostave nove. To je to što mi zamislimo, o tome vodimo razgovore, to nije jednostavno i ja želim sasvim jasno reći, nećemo rešiti sva pitanja jednim udacem, jednim potezom, mi to znamo i iz svoje nemačke istorije, da smo uvijek morali biti spreman za pragmatizam, to se mora i u tom pitanjima sada učiniti i mi smo o tome govorili i velika vrednost sastoji u tome da se mi razmijenimo šta je moguće, šta nije moguće i da uvijek iznađemo put kako možemo uznapredovati. To je zapravo bio sadržaj naših razgovora. Ja ne mogu govoriti o nekim rokovima, bitnije je ono što se suštinski postigne i pitanje Srbije, odnosno odnosa Srbije i Kosova je dug proces, to je nesporno, ali ne možemo voditi pregovore sa Europskom unijom do kraja i tek kad završimo posljednje poglavlje, da se onda sjetimo, a ima još jedno otvoreno pitanje. Zato odmah potaknemo ta otvorena, ta ozbiljna pitanja, a ne da ih prešutimo.
Tatjana Alisić, B92, delimično ste sad odgovorili na moje pitanje, to je koje konkretno korake od Srbije očekujete da bi dobila status kandidata vezani su za Kosovo, to je bilo jedan deo pitanja i da li na kraju tog puta priključenje Srbije u EU ipak će ostati to pitanje za Srbiju, priznanje Kosova ili učlanjenje u EU?
Ja, ich will mal die Dinge nicht komplizierter machen.
Neću da komplikujem stvari i da ih činim komplikovanije nego što jesu. Ljudi uvijek žele znati gdje se sve završi. Naravno je teško zamislivo da s jedne strane kažemo zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu članstva u Europskoj uniji, a poslije toga imamo situaciju gdje uvijek neko izlazi iz dvorane kad drugi ulazi. To je teško. Tako se ne može raditi. Predsjednik Tadić je istaknuo. Mi smo po tom pitanju Kipra u Evropskoj uniji sada već imamo veliki broj poteškoća. Mi jednostavno sami sebi međusobno učinimo najbolju uslugu kad govorimo o sljedećem koraku. Moja poruka ovdje u Beogradu glasi, mi želimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi smo čvrsto uvereni da je Srbiji mjesto u Evropskoj uniji i mi smo ubeđeni da je mirni zajednički život u Evropi jedino moguće kad su sve zemlje Zapadnog Balkana članice Evropske unije. I ja znam da se ponekad postavlja pitanje da li nas zaista žele ili samo uspostave nove prepreke, zbog toga je toliko važno da je Hrvatska uspjela na tom putu, jer se može reći ne, to nije tačno, mi zaista želimo svaku pojedinačnu zemlju, zato i vidim dobre šanse za Srbiju i moja poruka zaista građanima ove zemlje, mi
sozusagen falschen Versprechungen.
Ne želimo pobuditi lažna očekivanja, nego to je naša želja. To je u našem zajedničkom interesu. To nije samo u našem interesu da Srbija bude europska članica Evropske unije, nego i u interesu Evropske unije. Ali Evropska unija ima svoja pravila. E sad, mi smo političari zato što smo spremni rešiti pitanja koje nisu toliko jednostavna.
To pitanje nije bilo meni postavljeno, tako? Dobro, mogu da dam i svoj komentar. Svakako, Srbija želi da postane članica Europske unije i to smo nakon 5. oktobra više puta rekli i to je smisao borbe građana Srbije 5. oktobra 2000. godine i ta politika je uvijek imala maltene plebiscitarnu podršku srpskog stanovništva. Istovremeno ne treba postavljati veštačke rokove kada Srbija može i treba da postane članica Europske unije. Srbija traži od svojih europskih partnera da bude tretirana na apsolutno isti način kao i sve ostale zemlje. Naravno, Srbija se suočava sa specifičnim izazovima, Kosovo je jedan od njih. I mi nemamo nikakve iluzije da možemo Europsku uniju uvesti i novi konflikt. I zato želimo kroz dijalog da rešavamo problem. Od Srbije niko ne treba da traži da ponovo započne dijalog sa Prištinom. To je primarni interes Srbije, to je politika demokratske Srbije. S druge strane, mi smo duboko uvereni da smo praktično ispunili ili ćemo ispuniti u narednih nekoliko nedelja sve kriterijume vezane za status kandidata. Mi smatramo da status kandidata nije dovoljan, imajući u vidu naše aspiracije, mi želimo datum za početak pregovora. Jer tada će biti učinjen onaj sudbonosni korak
i neće biti moguće da dođe do neke revizije tog evropskog političkog procesa u Srbiji. To bi bio jedan istorijski izuzetno važan trenutak za našu zemlju, za naše građane i čitav region. Jer bi on podstakao i druge regionalne zemlje da krenu putem evropskih integracija brže, da se reforme primenjuju kudi kamo intenzivnije, što bi menjalo i uslove poslovanja i uslove života ljudi. Mi očekujemo od Evropske komisije pozitivno mišljenje o učinjenim reformama i Srbija ima jednu specifičnu karakteristiku. Mi smo u reforme koje su duboke i vrlo kompleksne ušli i pre nego što smo dobili status kandidata. A neke druge države su završavale proces pregovora reformama koje je Srbija započela i pre nego što je dobila status kandidata. To je reforma pravosuđa, na dnevnom redu neki imovinski odnosi, zakoni o restituciji, vrlo kompleksni i delikatni u socijalnom smislu zakon. Mi inače preuzimamo rizike na sebe i teškoće, smatrajući da je to nekakav vrsta, na neki način vrednosni aspekt naše politike. I politika jeste praktična delatnost, ja se sa tim potpuno slažem sa tim stavom gospođe Merkel, kancelarke Nemačke. Ali istovremeno politika podrazumeva i određene principe i o tome smo razgovarali i danas i razgovarat ćemo tokom današnjeg dana.
Madam Chancellor, Mark Lowe, BBC News. The Kosovo or the EU dilemma is often raised here. If it came down to a choice between Kosovo or the EU, what would be chosen? Do you fear that if it does come down to that, if Germany makes it down to that, either Kosovo or the EU, that this country may, in the end, choose Kosovo.
Da li će zemlja na kraju da se odluči za Kosovo? Da li vi mislite, da li osjećate da kada govorimo o Severnom Kosovu, da će biti specijalnog statusa za taj region, odnosno za Sever Kosovo, da bi to rešilo problem?
Ja ničega se ne plašim. Toliko to nije neka sugestija za politički rad. Ja sam ukazala na to. Nemačka je priznala Republiku Kosovo, Srbija to nije učinila. To je jedna situacija gdje ipak moramo uznapredovati. Za nas sljedeći koraci su, to sam i nabrojila, dakle, rezultati u dijalogu, razumni rad Euleksa i ukidanje paralelnih struktura na severu Kosova, i to je situacija u kojoj radimo. Ja ne želim dati neke rokove, ja znam da Srbija želi brzo uznapred i znam da isto tako moramo pitanjima uznapredovati i tako ćemo ostati u kontaktu. Ima li još nemačko pitanje?
Thomas Niels from German Public Radio, Frau Bundeskanzlerin, doch auch noch mal zum Thema.
Poštovana savezna kancelarka, šta vam kaže vaš politički seismografički osjećaj? Vi ste bili dosta optimistični pred odlazak u Srbiju. Šta kažete sad posle razgovora sa predsjednikom Tadićem? Jeste li optimističnija ili pesimističan? I gospodine predsjedniče Tadiću, vi ste malo prije govorili o evropskim vrednostima koji želite postići. Šta vi smatrate, šta je najteže, šta bi Srbi i građani Srbije trebali postići? Gde su tvrdi orahi? Moj politički seismografički osjećaj mi kaže da po pitanju srpskog puta u Evropsku uniju nam predstoji težak politički problem. Moj osjećaj isto tako kaže da nam je potreban uspeh, pre svega za Srbiju, ali i za Evropu. Zato ja kažem da je izvanredno dobro da vodimo razgovore, i to češće u buduće nego do sad, da ne smeju nas sputavati ni izbori, jer moramo jednostavno nastaviti mirnim putem, ili imamo izbore u Srbiji ili u Nemačkoj ili u Evropi. Dakle, uvijek imamo neko izvinjenje i opravdanje zašto sad ne možemo voditi razgovore, ali Jednostavno, razgovori su pokazali, ja sam optimističan čovjek koji je doživio, kao što sam to ja doživjela, da se Njemačka ujedinila, i ako ljudi nisu mogli to zamisliti, taj će isto tako moći zamisliti da se i problemi u ovom regionu mogu rešiti. Ono što želim još jednom istaknuti, Evropa je zapravo rešenje. Ako se vi deo šengenskog prostora u daljoj budućnosti, onda nestaju granice, onda nemate pasoše, onda sve to nestaje. Dakle, ne smete zaboraviti i ono što ćete dobiti kad ispunite kopenhaške kriterijume, i za tu viziju ću se i nadalje založiti. On je preuzeo veliki broj rizika. Kad smo posljednji put razgovarali, Mladić još nije bio u Haškom tribunalu, niti Hadžić. Tada je bilo još pitanje da li se može dobiti većina za proevropski kurs. Sve je to uspjelo. Moglo se već pre par godina reći, to se ne može postići. Utoliko sam optimistična da ono što još predstoji nama, i da ćemo uspjeti u tome.
Ja sam optimističan i smatram optimizam evropskom vrednošću čak i u kriznim i teškim momentima, i mislim da su krize i kompleksne političke okolnosti uvijek prilika da se razreše neke teške situacije i da se pronađu rješenja koja su održiva u budućnosti. Duboko vjerujem u to da je moguće debalkanizovati Balkan u političkom smislu te reči, da je moguće Balkan učiniti prostorom na kojem je uspostavljen princip beskonfliktnosti, odnosno minimizacije konflikta. To bi bio doprinos ne samo narodima Balkana, već i čitavoj Evropskoj uniji, i njenoj bezbednosti, i njenoj strategiji, i definisanju njene celovite politike prema drugim entitetima. S druge strane, također imam kao predsjednik Republike Srbije vlastita uverenja, od kojih ne odustajem. I nikada neću podržati ni jedno političko rješenje za koje znam da će, možda ne sutra, ali za 5 ili 10 godina, uspostavljati nove krize na prostoru Balkana. Dovoditi ljude u nove životne opasnosti, proizvoditi nove konflikte i ratove. Ne postoje političke okolnosti u kojima bi prihvatio takva rješenja. Što se tiče izbora, slažem se, ne mogu izbori biti opravdanje ili izgovor za nečinjenje. I nemam na umu kao prvu stvar, bivajući političarem, da pobeđujem na izborima. Prvenstveno bavim se politikom da bi ostavio dobre posljedice iza sebe. Da li ću pobediti na izborima, o tome odlučuju građani. Više puta sam pred građane izlazio sa politikom za koje nije postojao velika vjerojatnoća da će donati pravi politički rezultat. I tako će biti i u budućnosti. Ali ono što ću još jednom reći, politika koju vodim jeste politika pomirenja u jugoistočnoj Europi. To je politika demokratske Srbije, ali Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Srbija traga za kompromisnim rješenjem i ubeđen sam da je moguće pronaći kompromisno i praktično rješenje. Mislim da je politika u kojoj bi Srbija bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija vrlo pogrešna, ultimativna politika, i da nije u saglasnosti sa evropskim vrednostima. Mislim da takvu politiku i takvu okolnost treba izbeći, jer bi to bilo korisno za sve, ne samo za srpski narod, nego i za evropske narode i Evropsku uniju. To bi bilo najpraktičnije rješenje. Treba pronaći jedno elastično, kreativno rješenje u datim političkim okolnostima, koje ne sprečava normalan život ljudi, koje ne ugrožava dignitet niti albanskog, niti srpskog naroda, rešenje koje omogućava evropsko funkcionisanje na prostoru jugoistočne Europe i koje ne proizvodi nove opasnosti za susedne zemlje. Sa tim se potpuno slažem. To su naša uverenja. A šta će biti na izborima, to ćemo da vidimo. Ja verujem da ovakva politika može da dobije podršku građana, jer sam ubeđen da je evropska politika, politika učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju, od suštinske vitalne važnosti za građane Srbije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ako ima još jedno pitanje. Da. Dobro.
Dobar dan.
Tumač.
Samo što je pitanje.
Hvala veliko.
Slušali smo zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Srbije Borisa Tadića i nemačke kancelarke Angele Merkel uživo iz Palate Srbija. Poseta nemačke delegacije Srbije se nastavlja. Kancelarka nastavlja razgovore sa premijerom Cvetkovićem. Naravno, mi ćemo to pratiti na našem programu. Tačno je 5 minuta do 12 sati.
veoma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta. Eko.
Naši gosti iz Evropskog parlamenta mladih slušali su konferenciju za novinare. Evo, morali smo da skratimo razgovor zbog ovih važnih političkih događaja, ali evo, imamo još minut jedan. Mladi koji bi voli da se angažuju na način na koji se vi angažujete, gdje vas mogu pronaći?
Internet adresa je www.eyp.
eyp.rs.
Također, Generalna skupština može da se prati uživo na sajtu www.mingle.org 25. od 10 do 18 časa.
Da li moguće lično doći?
Da, u opštini Vračar, u Beogradu.
Ovo sad konkretno zasedanje, da. Moguće pratiti? Koga zanima?
Preko live streaminga i mediji su pozvani da dođu. U četvrtak u opštini Vračar.
Ja vam se zahvaljujem. Veoma mi je žao što nismo mogli paralelno dve priče da propratimo i konferenciju, razgovor sa vama, ali eto, viša sila, nismo imali sreće možda danas, no propratit ćemo zatvaranje svakako preksutra. Naši gosti u studiju, Marija Gavrilov, Tatjana Medaković i Aleksandar Tošović, hvala što ste došli, žao mi što nismo mogli više porazgovaramo, ali eto, nešto novo čovjek nauči svaki dan. 11 sati i 57 minuta, Radio Beograd 1, ovo je magazin Pravila, nastavljamo vestima tačno u podne i onda našom programskom šemom koja podrazumeva emisiju u ovom trenutku, kasnije emisiju susretanja, karavan i naravno novosti dana u 15 časova kada ćemo više čuti o rezultatima konkretnim posete Angele Merkel Beogradu. Hvala na pažnje, ovo je Radio Beograd 1.